Suomen talousnäkymät, Viron menestys ja Tallinna-tunnelit. Näistä viikon ensimmäinen Ykkösaamu. Yskiikö taloutemme moottori jo nyt ja mitä se tarkoittaa lähivuosille? Sitä arvioi aluksi talouspolitiikasta vastaava johtaja Jussi Mustonen EK:sta. Ranskassa on jälleen mellakoitu. Presidentti Macronin puhetta odotetaan tänään. Meillä on yhteys paikan päälle. Viron talouskasvu on EU:n huippua. Lapsia syntyy. Työvoimapula nostaa palkkoja. Viron menestyksen saloihin pureudumme 8 jälkeen. 8:30 jälkeen aiheena on Tallinna-tunneli. Liikemies Peter Westerbakka kertoo muun muassa, miksi tunneli pitäisi vetää Espoon kautta. Naisten perustamia teknologiayrityksiä on vähän ja pieni määrä ihmetyttää kolumnistiamme kasvuyrityssijoittajaa Inka Meroa. Tässä aiheemme. Mutta aloitetaan uutisilla. Raisa Pöllänen on tänään lähetystoimittajana ja naisasiaa.
Naisasiaa, eli naisten osuus johtoryhmän jäsenistä on selvästi sitä suurempi, mitä nuoremmista ikäluokista puhutaan. Ja tämä käy ilmi Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvityksestä, joka julkaistiin tänä aamuna.
Eli naisilla on tulevaisuutta tästä näkökulmasta katsottuna.
Kyllä näin voi sanoa. Alle 40-vuotiaista johtoryhmän jäsenistä naisten osuus on 29%, kun kaikista johtoryhmien naisista naisia on vain 25%. Ja nuoria naisia nimitetään johtoryhmiin aiempaa enemmän, sillä esimerkiksi vuonna 2013 naisten osuus samassa ikäluokassa oli ainoastaan 21%. Ja sitten mennään ulkomaille. Saudi-Arabia kieltäytyy luovuttamasta Turkille toimittaja Jamal Khashoggin murhasta epäiltyjä henkilöitä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Saudi-Arabia on syyttänyt 11 henkilöä murhasta, joka tehtiin Saudi-Arabian konsulaatissa Turkin Istanbulissa lokakuussa. Sitten tänään tapahtuu kiinnostavia asioita. Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapaa tänään ammattiyhdistysten ja työnantajien edustajia, ja hän myös keskustelee sekä senaatin että kansalliskokouksen puheenjohtajien kanssa. Ja tänä iltana Macron pitää ranskalaisille puheen, joka käsittelee keltaliivien protestien aiheuttamaa tilannetta maassa. Ja tästä aiheestahan meillä on asia tänä aamuna.
Kyllä, vielä ennen 8:00 niin kuullaan, että mitä sieltä Macronin suusta on odotettavissa.
Ja täällä kotimaassa suojelupoliisi julkistaa kansallisen turvallisuuden katsauksen. Siinä tarkastellaan suojelupoliisin toimialaan kuuluvia ilmiöitä ja arvioidaan niiden kehitystä, eli muun muassa terrorismia ja sen uhkaa. Supo arvioi uhkan kohonneeksi, eli tasolle 2 neliportaisella asteikolla.
Ja tätä lopputulosta ruoditaan Ykkösaamussa huomenna.
Nobelin rauhanpalkinto annetaan tänään irakilaiselle aktivistille Nadia Muradille ja kongolaiselle lääkärille Denis Mukwegelle. Molemmat ovat työskennelleet erityisesti seksuaalista väkivaltaa kärsineiden sodan uhrien auttamiseksi. Ja vielä kerron tässä, että tänään tulee kuluneeksi 70 vuotta YK:n ihmisoikeusjulistuksen allekirjoituksesta. Ja nykyisin Ihmisoikeusliitossa ollaan huolissaan maailmalla leviävästä äärikansallismielisyydestä ja populismista.
Kiitos, Raisa. EK:n talouspolitiikasta vastaava johtaja Jussi Mustonen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Millä mielellä kuuntelit tuota ensimmäistä uutista, että naisten osuus johtoryhmän jäsenistä on selvästi sitä suurempi, mitä nuoremmista ikäluokista puhutaan?
No, minusta on ihan hyvä uutinen, ja niin kuin yleensäkin kehitys lähtee sitten nuoremmista ikäluokista eteenpäin, mutta tämä mennään oikeaan suuntaan.
Vielä syyskuussa valtiovarainministeriö ennakoi Suomen talouskasvun kiihtyvän jopa 3%. Reilu viikko sitten Ylen uutinen kertoi, että vienti ei vedä ja teollisuuden varastot uhkaavat täyttyä. Talous on kasvanut pitkälti varastoja täyttämällä ja lähivuosina kasvun ennakoidaan vielä hiipuvan. Miltä tällainen uutinen kuulostaa?
No kyllä tämä perusnäkymä varmaan kuitenkin vielä kohtuullisen hyvä, että talous tikittää tänä päivänä vielä ihan mukavasti eteenpäin. Ja olemme kuitenkin nousseet sieltä kaikkein kehnomista asemista nyt ylöspäin. Mutta ongelma tosiaan onkin se, että nyt voidaan kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen kasvun rakenteeseen ja niihin uhkiin, mitä kansainvälisestä taloudesta meille tulee. Nämä varastojen täyttyminen, semmoista on tapahtunut aikaisemminkin, se ei ole mitenkään poikkeuksellista, mutta tässä viimeisessä vuoden kolmanneksella ja neljänneksellä tämä varastojen vaikutus talouden kasvun oli kyllä harvinaisen suuria. Ja siitä ei vielä voi vetää ihan lopullisia johtopäätöksiä, koska tilastot tulee vielä täydentymänä, niitä tullaan vielä parantelemaan. Mutta kyllä tämä on semmoinen oire siitä, että se huippu, joka ei kovin korkeaksi noussutkaan, niin se kyllä taitaa jäädä matalaksi ja jää meidän taakse.
Tilastokeskuksen mukaan siis varastojen täyttäminen on vastannut käytännössä koko kokonaiskysynnän kasvusta. Ja ilman varastoon valmistamista kokonaiskysyntä olisi voinut olla jopa pakkasen puolella. Miksi tehdään varastoon?
No, tämä pitää paikkaista. Ilman tätä varastovaikutusta, niin talous kysynnän puolelta katsottuna talous ei olisi kasvanut. No, tässä on, voi olla kaksi tulkintaa, että joko ollaan tilanteessa, missä tämä vienti ja muut kysynnät ovat kääntymässä alaspäin ja tehdään tavallaan jo liikaa varastoihin tavaroita tai välituotteita. Toinen tulkinta olisi sitten sellainen, että näitä varastoja sitten seuraavilla aikajaksolla tullaan tyhjentämään ja siellä takana olevat tilaukset hoitaa sitä osansa. Ei ole poikkeuksellista, että varastot väliaikaisesti voi olla hyvinkin suuri vaikutus bruttokansantuotteeseen tai kokonaistuotantoon ja seuraavilla neljänneksillä sitten nämä ikään kuin terveemmät erät korjaavat asian ja nyt me ei tiedetä, miten tässä tulee tapahtumaan ja ehkä se uhka tulee juuri siitä, että kansainvälinen näkymä ei ole ollenkaan niin varma kuin se oli vielä vähän aikaa sitten.
Onko tämä siis hinnoista kiinni vai kun turha varastointihan vielä niin kuin nostaa hintoja, eli tavallaan se niin kuin vielä heikentää sitä tilannetta?
Tämä on totta, että varastointi on kallista ja ylimääräisiä varastoja ei kannattaisi pitää. Täytyy tosiaan katsoa vielä seuraavia lukuja tästä, kun mennään eteenpäin. Nämä on vähän ristiriidassa myös niiden näkymien kanssa, mitä esimerkiksi EK:n omat luottamusmittaukset antavat ymmärtää, että yritysten luottamus on kuitenkin suhteellisen korkealla tasolla vielä tänä päivänä. Mutta toisaalta näistäkin mittauksista käy ilmi, että tulevaisuuteen katsoessa niin näkymät ovat aiempaa heikemmät. Ei mitään taantuman uhkaa, mutta kuitenkin vaimeampaa kasvua kuin tähän saakka.
No, sanoitkin, että tässä on nyt erilaisia ennakointeja ja tosiaan valtiovarainministeriö oli vielä hyvin toiveikas loppuvuoden suhteen, niin miten tällaiset ennusteet, niin kuinka luotettavia nämä ovat ja kun niihin kuitenkin aika paljon perustetaan, yrityksetkin perustavat tulevaisuuttaan, niin mitä sanot ekonomistina, että mitä näille pitäisi tehdä, jos tämä on näin erilaista, että minkälaisen lopputuleman tästä sitten voi päätellä?
No, mitä pidemmälle tulevaisuuteen ennustetaan, niin sitä epävarmempaa ja yllättävän epävarmaa nämä ennustet ovat ja ne menevät sitten usein pieleen, varsinkin silloin, kun ollaan talouden käännekohdissa. Liittyy myöskin se piirre, että melkein kaikki ennustajat menevät yhtä aikaa sitten samaan suuntaan väärin. Enemmän kuin tämmöisiä yksittäisiä ennusteita, niin kannattaisi sitten ehkä rakentaa skenaarioita, eli tämmöisiä tulevaisuuden vaihtoehtoisia näkymiä ja sitten perustaa ne omat toimintansa näiden perusteelle. Katsotaan tästä vuotta eteenpäin, niin siellä ei me loppujen lopuksi niin hirveän tarkkaan mikään ammattikunta eikä myöskään ekonomiset osaa sanoa, että mikä se lopullinen prosenttiluku on ja käänteet on aina yllättäviä, etenkin kun lähdetään jostakin ulkoisesta syystä, jos lähdetään nopeaan syöksyyn, niin kun aina aika ajoin tulee tapahtumaan.
Jussi Mustonen, mitä ajattelet tästä meidän valtion taloudesta? Siis meillä on ollut nyt niin sanotusti hyviä vuosia ja kuitenkin velka edelleenkin kasvaa. Sitä on nyt jo 107 miljardia eli lähes 20 000 jokaista suomalaista kohti. Ja nyt sitten, jos todella talouskasvu tästä hiipuu jo ensi vuonna.
Tämä velka on ollut, ensinnäkin sen ottaminen oli ihan tarpeellista, koska se on puskuronut niitä suuria pudotuksia, mikä taloutta on kohtanut. Sen avulla on saatu pidettyä työllisyyttä ja kasvua jonkinnäköisissä kantimissa. Se, että tämä velan suhde meidän kokonaistuotantoon, bruttokansantuotteeseen on nyt laskusuunnassa, on hyvä asia. Mutta tähän liittyy kyllä se paradoksi, että jos nyt kuvitellaan, että tämä velanhoito-ongelmat on hoidettu ja ruvetaan lupaamaan liikoja hyviä ja suuria lupauksia seuraaville vaalikausille, niin se sitten johtaa uuteen velkaantumiskierteeseen. Tämä velkaongelma on vakava, se ei ole kokonaan poistunut, mutta tällä hetkellä ollaan menossa kuitenkin parempaan suuntaan.
Jos ajattelee, mitä Ruotsissa tapahtuu, niin Helsingin Sanomissa Ruotsin pankkivalvonnan pääjohtaja sanoi, että ei ole järkevää kuolla velattomana. Niin onko meillä täällä jotenkin erilainen asenne velkaantumiseen?
Suomessa on perinteisesti suhtauduttu velkaan hieman varovaisemmin, ja siihen on kyllä hyvät syynsäkin, että joskus, jos velkataakka kasvaa liian kohtuuttomaksi, niin se on kyllä suuri taakka meille kaikille. Mutta tietysti järkevä taloudenpito on sellaista, että velkaa kannattaa silloin ottaa, kun siihen on hyvät edellytykset. Korkotaso on alhainen, se voidaan esimerkiksi käyttää hyödyllisiin hyviin tarkoituksiin tai jopa sijoittamiseen, että ei velkaa sinällään pidä pelätä, mutta sitten täytyy olla joku järki ja kohtuus, että kuinka suureksi se velkataakka pääsee kasvamaan.
Niin, ja Suomessakin, niin jos nyt korot nousevat, niin valtiollakin on sitten entistä enemmän korkomenoja, ja kuitenkin hyvinvointivaltion kanssa nytkin on jo vaikeuksia saada kaikkiin paikkoihin rahaa, mihin pitäisi.
Joo, tämä pitää paikkansa. Tosin se koronosto hiipii pikkuhiljaa näihin korkomenoihin, koska vasta kun uusia lainoja otetaan, niin se näkyy. Ja sitten täytyy myöskin muistaa, että Suomen valtio on yksi maailman luotetuimpia velanmaksajia, että se meidän korkotaso on edelleen ihan sitä maailman kärkeä siinä sillä luottamuksella mitattuna, mikä näkyy näissä koroissa.
Olet vastustanut veronkorotuksia. Kuitenkin esimerkiksi IMF on sanonut, että riittävän korkea verotus on korkeamman hyvinvoinnin edellytys.
Mä voin allekirjoittaa 100-prosenttisesti tämä IMF:n lausunnon, mutta silloin IMF katsoo tätä maailmantalouden kokonaisuutta ja sellaisissa maissa, missä sosiaaliturva on erittäin heikossa kantimissa, lähdetään alhaisista lähtötasoista, niin siellä tarvitaan myöskin verotuloja. Sitten mennään rikkaisiin länsimaihin tai tämmöisiin pohjoismaisiin yhteiskuntiin, kuten Suomi ja meidän naapuri verrokkimaamme, niin meillä mielestäni ollaan saavutettu jo ne verotuksen tasot, että tästä suunta on vain alaspäin. Pidämällä aika, ei mitään äkkirysäyksiä, mutta pikkuhiljaa pitäisi saada kaikissa tuloluokissa nämä verotusluvut alhaisemmiksi.
Hallituksen ennakoidaan pääsevän 72% työllisyystavoitteeseensa, mutta nyt puhutaan jo 75%. Samaan aikaan on työvoimapulaa ja pulaa myös työstä. Nyt vaaditaan työttömiltä lisää aktiivisuutta. Silläkö tämä ratkeaa vai miten, Jussi Mustonen?
No se ei sillä yksinään ratke, että se on yksi osainen tätä isoa palapeliä, missä niin kuin useilla eri toimilla pitäisi pyrkiä samaan päämäärään tähän 75% työllisyysasteeseen ja pidemmällä aikavälillä jopa sen ylitse, joka sinällä on täysin mahdollista, koska meidän pohjoismaiset verrokkimat on siihen pystynyt, meidänkin pitäisi pystyä. Mutta sitten tarvitaan myöskin kouluttautumista, osaamisen lisäämistä, paremmin toimivaa työmarkkinoita, työperäistä maahanmuuttoa, monia useita asioita, joilla me pystytään selviämään siitä, koska perimmäinen ongelmahan meillä on tämä väestökehitys, että väestö keskimäärin vanhenee ja ne nuoremmat ikäluokat, jotka elättää meitä tulevia eläkeläisiä, ne ovat yhä pienempiä ja tästä seuraa tämä suuri ongelma tämän työllisyystarpeen osalta.
Voisiko tätä osaamisongelmaa ratkaista sillä, että yritykset itse kouluttaisivat enemmän?
Ilman muuta. Se on yksi osaratkaisu tähän ja tämän suuntaista suunnitelmia on olemassa ja niitä pitää ehdottomasti edistää. Ja myöskin tämä yhteistyö yritysten ja sitten näiden oppilaitosten kanssa pitäisi suunnata yhä enemmän sellaiseksi, että tämä onnistuu tämä oikean suuntainen, oikeanlaatuinen kouluttautuminen.
Kyselyissä on käynyt jo ilmi, että palkka on monesti niin huono, että ei sillä elä. Jussi Mustonen, olet valittanut, että kustannuskilpailukyky ei kuitenkaan vieläkään ole kunnossa. Tarvitaanko meillä sitten lisää tällaisia työpaikkoja, jotka nojaavat palkanmaksussa yhteiskunnan turvaverkkoon?
No meidän kustannuskilpailukykyhän korjattiin aikaisemmissa työmarkkinaratkaisuissa, niin sanotusta kilpailukykyä. Sopimuksessa me ollaan nyt aika lähellä sitä lähtötilannetta, missä oltiin noin 10 vuotta sitten. Mutta tämä oli kyllä ankara opetus siitä, tämä historia, että jos kustannuskilpailukyky menetetään, niin siitä seuraa laajamittaista työttömyyttä ja talouden kasvun pysähtymistä. Ja siinä mielessä tämä niin kuin työllistämisen ja talouden avaimia, että ihmiset todellakin pystyvät tulemaan täysimittaisesti työmarkkinoille ja siellä työllistymään. Ja tämä suomalainen palkkataso ei pitäisi olla tässä mikään semmoinen kynnys, ellei sitten meidän etuusjärjestelmät ovat sellaisia, että ne tarjoavat paremman vaihtoehdon työllistämiselle.
Työnantajaliitoille keskitetyistä työmarkkinasopimuksista luopuminen oli tärkeä päämäärä. Miksi? Mitä sillä on saavutettu?
No se kuuluu tähän maailmanmuutokseen siinä mielessä, että yhä enemmän mennään hajantuniseen päätöksentekoon ja itse asiassa yritystaso on se paras taso, missä tehdään sitten työehtojen suhteen niitä parhaita päätöksiä. Siellä se osaaminen on, eli tämä, että EK-keskusjärjestönä irtautuu tästä, on osa tätä liikettä, joka on tarkoitus enemmän kohdentaa paikallista osaamista työpaikolla, myöskin työehtojen ja palkkojen suhteen.
Mutta näytöt parhaasta talouskasvusta on kuitenkin keskitettyjä ajalta.
No keskitettyjä meillä on ollut paljon. Meillä on ollut myöskin hajautettuja liittokierroksia. Jos katsoo sitä historiaa, niin on sekä että. On ollut sekä hyviä tuloksia että huonoja tuloksia. Ja se, että se on joku asia on keskitetty, ei ole mikään taikasana, että pitää katsoa sitä lopputulosta.
No Suomen yrittäjien otteita ei kovin hyvällä katseltu esimerkiksi syksyn irtisanomiskiistassa. Miten hankala työmarkkinakumppani Suomen yrittäjät on Elinkeinoelämän keskusliitolle?
No en itse näe, että se on millään tavalla hankala. Meillä molemmilla on samat päämäärät ja samat tavoitteet, ja että viime kädessä suomalainen talous toimii hyvin ja täällä on hyvä yrittää ja hyvä tehdä työtä ja sitä kautta luodaan hyvinvointia. Korkeita on ollut enemmän ehkä näkökulmaeroja siitä, että EK ja sen edustamat yritykset on suurempia yrityksiä ja sitten toimivat työmarkkinoilla osapuolina, mitä taas Suomen yrittäjä eivät tee, mutta niin kuin tavoitteet on kyllä samat ja joskus näissä näkökulmissa voi olla eroa.
Koetaanko kentällä, että teitä tarvitaan?
No kyllä mä uskoisin, että ja varsinkin viime vuosina on menty yhä enemmän siihen suuntaan, että myöskin EK:n uudistuminen näkyy siellä meidän jäsenistössä ja se pystytään kokemaan tarpeelliseksi. Meillä on kuitenkin erittäin kattava tämä niin kuin yrityskenttä, joka sitten työntekijöiden kautta mitattuna kuitenkin tuottaa niin kuin valtaosan suomalaisesta hyvinvoinnista ja tuotannosta.
Jussi Mustonen, Suomessa vannotaan vapaakaupan nimiin, mutta miten meille käy, jos kaikki alkavat suojella omia tuotteitaan ulkomaiselta kilpailulta Trumpin tapaan?
No ei Suomi romahda, taloudet harvoin romahtavat, mutta kyllä meillä aika huonosti käy, koska Suomi on niin riippuvainen kansainvälisestä taloudesta ja viennin kautta nämä kansainvälisen talouden myöskin poliittiset heilahdukset välittyy meille ja meille niin kuin varmasti herkemmin kuin Euroopassa keskimäärin, koska me olemme niin sanottu pieni avoin talous. Ja sen takia Suomen pitäisi ja kannattaa kaikin tavoin edistää vapaata ja sääntöperusteista kansainvälistä kauppaa.
Niin siinä, missä pieni maa pystyy.
Näinpä.
Jussi Mustonen, sinulla on enää muutama viikko jäljellä EK:ssa. 1.1.2019 on ensimmäinen eläkepäivä. Kehu jotakuta nyt tai ennen vaikuttanutta palkansaajapuolen ekonomistia.
No voisin kehua aika montakin, että Suomi on niin pieni maa, että meillä kaikki tuntee toisensa ja näissä on niin kuin ammattipiirissä luottamus ja keskinäinen kunnioitus on erittäin suurta. Lähimmät kontaktit on itselleni tietysti suurimpiin palkansaajajärjestöihin ja voisin sanoa, Pertti Parmanne oli aikanaan kumppani, Olli Koski sen jälkeen ja sitten sanoisin, että Ralf Sund, jonka kanssa meillä on pitkä historia, vaikka lähdet ehkä politiikan eri lähtökohdista, niin kaikki erittäin ammattitaitoisia, erittäin fiksuja, erittäin niin kuin arvokkaita ihmisiä.
Olet eläkepäiviä silmällä pitäen aloittanut uuden harrastuksen ja laulat kahdessa kuorossa Porvoon mieslaulajissa. Sillä suunnalla on mökki ja kotikonnuilla Itä-Helsingissä osallistut Puotin laulun harjoituksiin. Mikä on bravuurisi?
No kuorossa ei ole bravureita. Ennen kuorolaulua harrastin kansakoulutraumojen perusteella vain hyvin vähän lauluja. Ja, ja yleensä laulun kerran vuodessa maiveen, että tältä pohjalta nyt ponnistetaan eteenpäin.
Ja sinulla on hyvät perustelut kuoroharrastukselle.
No se on, jokaisen suomalaisen miehen pitäisi aloittaa laulaminen ja se on kuorossa helppoa. Kuorolaulaminen ja pitkä elinikä korreloivat keskenään ja tämmöinen henkinen terveys ja kaikki siihen liittyvät on musiikin ja erityisesti kuorolaulamisen kanssa keskeisesti tekemisessä toistensa kanssa.
Hyvä mainospuhe tähän loppuun. Kiitoksia Jussi Mustonen ja kaikkea hyvää jatkossa.
Kiitos paljon.
Ja Raisa Pöllänen on täällä lehtikatsauksen kanssa ja ensin puhutaan moottoriteistä.
Sanomalehti Keskisuomalainen on tehnyt kyselyn, jonka mukaan enemmistö eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnasta kannattaa suurempia nopeusrajoituksia moottoriteillä. Näiden nopeuksien nostamisen ehtona olisi kuitenkin teiden hyvä kunto ja riittävä nopeusvalvonta. Suurempia nopeuksia kyselyssä puolsi 9 valiokunnan jäsentä 17. Sen sijaan 6 vastaajista pitäisi nopeusrajoitukset nykyisinä ja 1 valiokunnan jäsentä ei tavoitettu ja 1 ei ottanut selvää kantaa asiaan. Eli valiokunnan jäsenistä nopeuden nostamista kannattavat suosisivat pääosin 130 kilometrin maksimituntinopeutta nykyisen 120 kilometrin tuntinopeuden sijaan.
Sitten Brexit puhuttaa. Koko ajan.
Brexit puhuttaa, eli tässä esimerkiksi Kauppalehti ja Ilta-Sanomat on nostanut tänään pääkirjoituksensa Britannian EU-eron, koska tämä alkava viikko on Brexitin liittyen hyvin jännittävä. Eli tänään maanantaina EU-tuomioistuin julkistaa kantansa siihen, onko Britannialla niin halutessaan oikeus perua eronsa EU:sta. Ja tiistaina sitten huomenna Britannian parlamentin alahuoneen on määrä äänestää erosopimuksesta. Ja Kauppalehti tässä nyt pohtiikin, että parlamentin kielteinen kanta ei vielä tarkoita Brexitin peruuntumista. Se on toki yksi vaihtoehdoista, mutta todennäköisempää on, että parlamentti äänestää uudelleen sopimuksen hyväksymisestä tai että Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta. Ja lehti toteaa, että varmaa on ainoastaan se, että Brexit on surullinen, mutta opettava tarina siitä, mitä tapahtuu, kun iso osa poliitikoista ja mediasta pitää EU:ta sylkykuppinaan vaieten sen hyvistä puolista. Sitten Helsingin Sanomat on haastatellut Ruotsin finanssivalvonnan pääjohtajaa Erik Tedeniä ja jutusta käy ilmi, että ruotsalaisten vaurauden salaisuudet ovat ikuiset asuntolainat ja osakesäästöt. Ja Helsingin Sanomat on kysynyt muun muassa Tedeniltä, että jos voisit määrätä, haluaisitko, että ruotsalaiset maksaisivat asuntolainansa noin 25 vuodessa niin kuin suomalaiset, vai onko sellainen ihan yksinkertaisesti typerää, niin Teden on vastannut siihen, että ei se ole typerää, mutta minusta voidaan järkevin argumentein perustella, että paras sääntely ei ole sellaista, joka johtaa siihen, että ihmisillä ei ole kuollessaan lainkaan velkaa. Taloudellisesta näkökulmasta se ei ehkä ole järkevää, Teden totesi.
Ja näitä osakesäästövinkkejä kelpaisi saada tällekin puolelle. Kiitoksia, Raisa Pöllänen. Katastrofi, kommentoi Ranskan valtiovarainministeri. Ainakin 135 ihmistä loukkaantui Ranskan mellakoissa ja Ranskassa siivottiin jo 4. sunnuntaina peräkkäin katuja protestien jäljiltä lasinsiruja palaneita autoja ja vahingot olivat aiempaa isompia. Poliisi otti kiinni yli 2000 ihmistä ja mielenosoituksiin osallistui noin 136 000 ihmistä eri puolilla maata. Ja puhelimessa on nyt Ranskassa asuva toimittaja Ismo Nykänen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, Maria.
Mitä voi päätellä? Onko mellakointi ja väkivalta edelleen voimistumassa?
Se ratkeaa paljolti siitä, mitä tänä iltana kello 20 Ranskan aikaa presidentti Emmanuel Macron televisiopuheessaan kansalle kertoo. Tuosta kriisistä ja katastrofista todellakin eri ministerit, kuten talousministeri Bruno Le Maire, on sanonut todellakin, että keltaisten liivien liike ja siihen liittynyt väkivalta ovat luoneet taloudellisen katastrofin Ranskan taloudelle ja samaten on luotu demokratian kriisi. Työministeri Muriel Pénicaud on puolestaan sanonut, että kyseessä on kokonainen yhteiskunnallinen hätätila ja Pariisin pormestari Anne Hidalgo katsoessaan noita kuvaamiesi tuhoja on sanonut, että Pariisille on syntynyt mittaamattomat vahingot ja hän tarkoittaa nimenomaan sitä, että kaupunkikuva maailman vierailumpana turistikohteena on kärsinyt nyt pahasti ja todellakin turistit peruvat matkojaan ja hotellialalla puhutaan jopa 50% huonetilausten tippumisesta joulun alla. Se kertoo aika paljon tuosta, mutta odotukset Macronin puheelle ovat ne, jotka kysymykseesi liittyvät siitä, että jatkuuko tämä vai ei.
Niin, ja ne kuvat kyllä sieltä Pariisista, niin, jotka välittyy, niin en yhtään ihmettele, että ihmiset matkojaan peruvat. Kyllä se aika kamalan näköistä oli. Ja tämä oli siis jo neljäs kerta. Hallitus ehti tässä jo perääntyä polttoaineiden hinnankorotuksista, mutta sekään ei auttanut. Ja siellä vaadittiin presidentti Macronin eroa aika voimakkaasti. Miksi?
No nyt oppositio on tosi ärhäkäs. Oppositiohan on pirstaloitunut ja esimerkiksi eilen ilmestynyt Journal de Dimanchen pääkirjoituksessa opposition populistipolitiikkaa kutsutaan jopa populismin olympialaisiksi. Se mitä tässä nyt on tapahtumassa, se paljastuu todellakin tänä iltana. Eli nyt Macronilta odotetaan peruseläkkeen nostoa vuoden päästä 900 euroon, palkkatukea alimmille palkoille ja ylityötuntien verottamattomuutta. Riittävätkö nämä vai minkälaisen taikasauvan Macronin pitäisi laatikostaan löytää, että tämä totaalinen tyytymättömyys politiikkaan tällä hetkellä hiipuisi? Ja tämä on se suurin kysymys. Edustuksellinen demokratia on tällä hetkellä Ranskassa kriisissä.
Jos Macron lupaa taas nämä, mitä nyt esitit, siis eläkkeen noston ja palkkatuen, niin nyt kun hänen kannatuksensa on laskenut jo alle 20%, niin riittääkö tämäkään vai vaaditaanko koko aika lisää?
No tuo lista on niin pitkä, että sitä ei tuskin kukaan muukaan kykenisi kattamaan tyydyttävällä tavalla kuljetukseen, asumiseen, sosiaaliturvaan, koulutukseen, eri alojen epätasa-arvoon, minimipalkkaan ja ostovoiman tippumiseen viimeisten vuosien aikana. Sellaista ihmelääkettä ei löydy ja Macronin loppukausi tulee kyllä kärsimään kerta kaikkiaan tästä keltaisten liivien aloittamasta kapinasta loppuun asti. Ja voidaanko todellakin luottamus palauttaa edustukselliseen demokratiaan? Se ei käy sormia napsauttamalla.
Turvallisuustilanne tosiaan siellä on varmasti aika erikoinen tällä hetkellä näissä kaupungeissa. Miten ihmiset ovat kommentoineet vielä ihan lyhyesti tähän loppuun, Ismo?
No ihmiset ovat kommentoineet tällä hetkellä siten, että he tukevat edelleen keltaisen liikkeen perustavoitteita, mutta eivät hyväksy tietenkään tätä väkivaltaa, joka syntyy huliganismista ja sekä äärioikeiston että äärivasemmiston järkyttävistä iskuista kaikkiin suurkaupunkeihin, Pariisiin, Bordeauxiin, Lyoniin, Toulouseen, Narbonneen, Nizzaan ja niin edelleen. Eli tämä näkyy kaikkialla, mutta vielä en ole nähnyt sellaista väsymystä, että tämä liike olisi valmis lopettamaan nämä mielenosoitukset. Ja nyt todellakin kysytään tämän illan jälkeen, että valmistellaanko vielä nyt joulun alla 5. mielenosoitusten viikonloppua.
Kiitoksia Ismo Nykänen näistä tiedoista. Seuraamme tätä täälläkin. Ja punaisella sohvalla ovat jo seuraavat vieraamme eduskunnasta Viron ystäviä kaikki, Krista Kiuru, SDP, Päivi Räsänen, kristillisdemokraatit ja Johanna Karimäki, vihreät. Ja Virosta puhumme. Mikä on suhteenne etelänaapuriin? Ihan lyhyesti, Krista ensin.
No 2004 sain siellä tehdä paikallista yhteistyötä Tallinnan yliopiston professorin kanssa, kun tein omaa jatkotutkimusta ja siltä osin sydän on kyllä niiltä ajoilta sinne jäänyt ja paljon ystäviä nykyään.
Johanna Karimäki, ihan lyhyesti.
Mä olen paljon matkustellut Virossa, se on kaunis maa ja meidän veljes kanssa totta kai me ollaan ystäviä.
Päivi Räsänen.
Mä
liityin tällä kaudella Viro-ystävyysryhmän jäseneksi oikeastaan noiden ministerikauden kokemusten jälkeen. Meillä on hyvin paljon yhteistyötä turvallisuusviranomaisten kesken ja mulla on virolaisia ystäviä paljon.
Ja tästä me jatkamme 8 uutisten jälkeen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan myös uudet kuulijat. Viro ja sen menestys on ensimmäinen aiheemme. Tunnelin rakentaminen Tallinnaan herättää kovia intohimoja. Miten 2 hankkeesta saadaan 1? Liikemies Peter Vesterbacka on 8:30 jälkeen vieraana. Ja sen jälkeen kasvuyrityssijoittaja Inka Mero harmittelee, että naiset eivät innostu perustamaan teknologiayrityksiä. Ja vielä ennen 9 Suomen talouden näkymiä valottaa EK:n talouspolitiikasta vastaava johtaja Jussi Mustonen. Toimittajana Marja Alakokko. Virolla menee hyvin, talous kasvaa, lapsia syntyy, työväki palaa parempien palkkojen perässä myös Suomesta kotiin. Näin Viron 100-vuotisjuhlavuonna puhumme nyt etelänaapuristamme. Ja Viron radion studiossa vieraana on toimittaja ja juontaja Rain Kooli, joka työskentelee Lahden molemmin puolin, mutta on nyt Tallinnassa. Hyvää huomenta sinne.
Hyvää huomenta.
Täällä Ykkösaamussa on 3 Viron ystävää eduskunnasta, ryhmän puheenjohtaja Krista Kiuru SDP:stä ja ryhmän jäsenet Johanna Karimäki Vihreistä ja Päivi Räsänen Kristillisdemokraateista. Tervetuloa teillekin vielä uudemman kerran.
Huomenta.
Kiitos.
Rain Kooli, mistä kaikesta huomaa, että Virolla menee hyvin?
No ensinnäkin siitä talouskasvusta. Taloushan kasvaa Virossa usea vuotta jo peräkkäin EU-keskiarvoa enemmän. Keskitulot kasvavat näin ollen myös elintaso, ja kun katsoo erilaisia kyselyjä, niin oma talous ei ole päällimmäisenä ainakaan vironkielisten keskuudessa niitä aiheita, joista ollaan oikeasti huolissaan.
Kuinka tasaisesti hyvä on jakautunut?
No se on hyvä kysymys, koska Viron edelliset hallitukset hän ovat vannonneet sen nimeen, että jokainen on tavallaan oman onnensa seppä, ja siitä kumpuaa muun muassa tasavero ja muu hallituksen talous ja rahapolitiikka. Ja kyllähän tällainen kasvattaa tuloeroja, ja Viro onkin edelleen EU:n mittakaavassa yksi suurimpien tuloerojen maista, joten sillä saralla ainakin tekemistä riittää.
Eduskunnan Viron ystävien puheenjohtaja Krista Kiuru, miten Viro on päässyt tällaiseen talousvauhtiin? Sitä täältä varmaan vähän kateellisenakin katsotaan.
No kyllä Viron taloutta voi kuvailla hyvinkin sanoilla dynaaminen ja ketterä, ja se kertoo tietysti myös siitä, että tehdään asioita, joille on kysyntää, ja juuri se nopeus vaihtaa sen mukaan sitten, missä kysyntää on enemmän. Et siltosin, vaikka me tunnemme Viron, niin tällaisena digitalisaation edelläkävijämaana, joka on tietenkin tärkeä puoli Virossa sekin, niin kyllähän se tosiasiassa se talouskasvu perustuu myös perinteiseen teollisuuteen, koneteollisuuteen ja palveluihin. Ja tältä osin niin voi sanoa, että siellä se ketteryys ja dynaamisuus on ollut valttia. Ja kun Virosta sitten taitaa olla lähes 80% viedään vientiin, niin sitä kautta on kysymys tietysti vahvasta taloudesta. Ja kun se vielä nopeasti voi muuttua, niin Viro on pärjännyt suhdannekriisin jälkeen.
Päivi Räsänen, onko tähän lisättävää vielä?
No kyllä mä korostaisin sitä, että Virossa yrittäjyydellä on vahvasti tilaa ja sitä arvostetaan, että se näkyy myös asenneilmapiirissä. Ja kyllä se näkyy myös suomalaisten yrittäjien keskuudessa, että Viroon investoidaan.
Johanna Karimäki.
Todellakin innostus yrittää on Virossa vahvasti läsnä, ja sitä myös tuetaan valtion kautta digitalisaation avulla, ja yritysverostus kannustaa yrittäjyyteen, että siinä on elementtejä, mitä Suomeenkin voisi ottaa, ja myös e-kansalaisuus on yksi elementti, joka tuo Viron investointeja.
Jos sitten katsotaan syntyvyyttä, niin meillä se on ollut laskussa jo pitkään, ja se on iso huolenaihe. Virossa on saatu syntyvyys kasvuun maksamalla isompia lapsilisiä. Ensi vuoden alusta kahdesta ensimmäisestä lapsesta saa yhteensä 120 euroa, kolmannesta 100 euroa ja lisäksi maksetaan 300 euroa suurperhelisää, eli yhteensä 520 euroa kuussa. Ja lisäksi kotiin jäävä saa puolentoista vuoden ajan palkkaansa vastaavan summan. Kuinka tärkeä asia syntyvyys on Virolle, kun sitä näin pönkitetään, Rain Kooli?
Kyllähän syntyvyys on erittäin tärkeä. Virohan heräsi vuonna 2011 aika kaameaan totuuteen. Silloisen väestölaskennan mukaan Viroa puhuvia ei asunutkaan maassa miljoona, kuten siihen asti oltiin uskottu, vaan 880 000. Eli virolaisten tekemisissä on kaiken aikaa läsnä tietynlainen eksistentiaalinen uhka tai tällainen, jopa sanoisin, että kansallisen katoamisen tunnet. Kyllä pelkästään jo sen takia tähän syntyvyyteen on nyt panostettu. Täytyy nyt ottaa huomioon, että ne lapsilisät olivat vuosikausia 19 euroa kuukaudessa, eli aika naurettavan pieniä.
Eli todella roima korotus tuli siihen. Päivi Räsänen, mitä sanot Viron keinoista?
No kyllä tämä kertoo mielestäni siitä, että myös näillä taloudellisilla kannusteilla on vaikutusta perheille. Eli meillä ehkä suomalaisessa keskustelussa on hiukan vähäteltykin sitä, että minkälainen signaalivaikutus perhepolitiikalla ja esimerkiksi lapsilisän korotuksella voi olla syntyvyyteen. Ja Virossa nähdään, että se on toiminut. Toki nuo Viron perhetuet ja lapsilisät on edelleen aika vaatimattomia, jos vertaa suomalaiseen tasoon, mutta siellähän ylipäänsä palkkatasokin on selvästi vielä alhaisempi kuin Suomessa. Et siihen nähden ne on aika tuntuvia.
Niin, mutta jos meillä siis ajatellaan, niin meillähän kolmesta lapsesta saa noin 330 euroa kuussa ja täällä se on 520. Että onhan niin siellä paljon isompi siis summa.
Aivan. Eli siellä tuetaan selkeästi tätä lasten hankkimista. Ja kyllä mä ajattelen, että tästä nimenomaan kannattaisi kyllä Suomessakin ottaa mallia. Se on jo hyvin selkeä tämmöinen signaali ja viesti, että lapsia halutaan.
Joo, ja tämän seurauksena nyt siellä ennakoidaan, että syntyvyys nousee tänä vuonna 1,7 lapseen naista kohti. Johanna Karimäki, mitä ajattelet tästä Viron keinoista?
On ollut hyvä nähdä, millä tavalla lapsiin panostamalla on saatu myös se yleinen ilmapiiri muuttumaan, että lapsia syntyy ja he ovat tervetulleita ja rakkaita. Että ehkä Virossa on lähdetty sosiaaliturvan parantamisessa liikkeelle juuri lapset ensin -ajattelulla ja se näkyy ja on kannattanut.
Onko Krista Kiurulla vielä?
No ehkä voi sanoa, että Virossa tämä Viron kansan mahdollinen hiipuminen on ollut sellainen shokkivaikutus, jolla on varmasti merkitystä ja sitä on haluttu myös nyt sitten päivän politiikalla, perhepolitiikalla tukea. Ja nämä summat, jotka tuossa Virossa meille voi tuntua niin kuin pieniltä vielä, mutta et keskipalkan kun ottaa huomioon, niin perhepolitiikassa on pantu siis satoja euroja pöytään ja se näkyy myös siinä, että naisilla on aidosti mahdollisuus olla nyt kotona pitkään, joka on suuri parannus myös virolaisessa yhteiskunnassa.
Niin, keskipalkat on siellä vielä noin 1200-1300 suurin piirtein. Hiljattain selvitettiin, että virolaiset pelkäävät eniten ääriliikkeiden valtaan nousua, pakolaisten massamuuttoa ja Venäjän uhkaa. Rain Kooli, konservatiivinen kansanpuolue ECRE, sille on povattu kannatuksen nousua jopa yli 20% kevään vaaleissa. Se on nationalistinen, muukalaisvastainen ja EU-kriittinen. Sen nousuako pelätään vai mitä?
No, eihän sitä varsinaisesti yksilöity näissä kyselyissä, joihin viittaat. Eli tosiaan siis virolaisten suurimpia pelkoja on eri ääriliikkeiden valtaan nousu, mutta siinä ei ECREä mainittu nimeltään, eli käytännössä kaikki on se sitten oikeistolaisuutta tai vasemmistolaisuutta, niin ääriliikkeet pelottaa yhtä paljon, mutta tosiaan siis mikä ECREen tulee, niin ECRE on tehnyt aika taitavalla politiikalla, aika sanotaan johdonmukaisella työllä ja johdonmukaisella myöskin populistisella retoriikalla, sanotaan nyt poliittisesti hyvää työtä, että se on kaksinkertaistanut kannatuksensa viime vaaleista, viime mittausten mukaan se on noin 15%, ei ihan 20, mutta kyllä Ekrellä on sanansa sanottavaa virolaisessa politiikassa, ja kyllä näinä epävarmoina aikoina sellainen tavallaan sanoma siitä, että maailmassa on paljon uhkia ja meillä olisi helppoja ratkaisuja niihin, ilmeisesti uppoa ainakin osaan äänestäjistä.
Miten kommentoitte virolaisten pelkoja, Johanna Karimäki?
Kun katsoo Viron pitkää historiaa ja lähihistoriaa, ja joka on tullut tutuksi muun muassa Sofi Oksasen monissa kirjoissa, niin voi hyvin ymmärtää sen, että heillä on niin läheisessä muistissa se aika, jolloin koko kansa oli alistettu ja maa ei ollut vapaa, niin siellä on kyllä maaperää tällaiselle oikeistopopulismin nousulle. Toivon kyllä Virolle hyvää, vahvaa demokratiakehitystä ja uskonkin sen mahdollisuuksiin, jos miettii Viron itsenäistymistä, niin sehän oli upeaa aikaa, tämä laulava vallankumous ja se ilo ja se voimaantuminen, mikä tästä kansasta kumpuaa. Ja jotenkin mä toivoisin myös, että Virossakin myös muun muassa vihreillä olisi jalansijaa enemmän, että ympäristöasiat ja luontokysymykset olisivat myös Viron politiikassa isommin esillä.
Krista Kiuru.
No minusta tuo Ekren nousu niin on ensinnäkin taitavasti rakennettu poliittisen uuden puolueen tulemisen kannalta. Ja tältä osin Virossa poliittinen maasto on muuttunut paljon nopeammin kuin Suomessa, että uusia puolueita on ollut viime vuosikymmeninä. Siltä osin se ei ole yllättävää, mutta se, että Ekre osaa käyttää monia ihmisten pelkoja hyväksi hyvin taitavalla tavalla, niin se on johtanut sit siihen, että Ekre uutena ilmiönä varmasti kiinnostaa. Itse ajattelen, että se ääriliikkeiden ja maahanmuuton pohjalta syntyvä EU-kriittinen puolue kyllä tulee vielä sen tiensä päähän, että ihmiset näkevät, että mitä se tosiasiassa se Ekre voimana niin kuin vie eteenpäin. Mutta on sanottava, että niin monella eestiläisellä alla 40-vuotiaalla on itsellä joku, joka on viety kyyditettäväksi. Ja tämä on varmasti se tausta ja se historia, jatkaakseni tuon edustaja Karimäen logiikkaa tässä, niin se tekee sen, että Ekrekin on yksi todellinen vaihtoehto. Ihmiset pelkäävät maahanmuuttoa ja ääriliikkeitä.
Päivi Räsänen.
Joo, se on erikoista, että jos ajattelen viime kaudella, kun itse ministerinä, sisäministerinä vieraili Virossa ja myös maahanmuuttopolitiikka oli yksi keskustelu kohde, että vaikka siellä siinä vaiheessa pakolaisia ei juuri edes ollut, niin silti tämä asenneilmapiiri oli aika voimakas. Että varmasti se liittyy jotenkin tähän Viron historiaan ja siihen, että on pieni kansakunta, jota halutaan nyt ikään kuin suojata näiltä vierailta vaikutteilta. Virohan ei ole ottanut kovinkaan paljon kiintiöpakolaisia eikä muitakaan pakolaisia nyt tällä kaudella jonkun verran tämän eurooppalaisen yhteistyön nimissä.
Marrakeshissa Marokossa on määrä allekirjoittaa tänään ja huomenna YK:n pakolaissopimus, jossa sovitaan pakolaisten suojelusta, sopeuttamisesta ja palautuksista. Ja Viro on ilmoittanut, että ei allekirjoita. Viro on ottanut tosiaan 20 vuodessa 500 pakolaista ja sitoutunut tänä ja ensi vuonna ottamaan 80 lisää. Rain Kooli, miten pakolaisiin suhtaudutaan?
Riippuu varmaan, että keneltä kysyy, että jos tämän mainitun Ekren kannattajilta kysyy, niin kaikki pakolaiset voisivat pysyä kotimaissaan ja he ovat jopa todenneet, että siellä heitä voisi tukea. Mutta tosiaan siis pakolaisiin suhtautetaan kahdenlaisesti ja ainakin osittain pelonsekaisin tunteen. Viron kohdalla täytyy pitää mielessä, että maalla on kokemus tosiaan vuosikymmeniä kestäneestä organisoidusta siirtolaisuudesta neuvostoaikana, eikä näitä neuvostoaikana maahan siirrettyjä tai siirtyneitä venäjänkielisiä ole kaikkia saatu kotoutetuksi kunnolla vieläkään heitäkään. Eli tässä on tavallaan sellainen pelko, että meillä on yksi ongelma ratkaisematta ja nyt sitten niitä vielä lisätään, plus että ne ihmiset, jotka olisivat tulossa, olisivat verrattuna venäläisiin tai venäjänkielisiin aivan erilaisesta ja paljon vieraamasta kulttuuri, uskonto tai tapa ilmapiiristä.
Miten eduskunnan Viron ystävien puheenjohtaja Krista Kiuru, mitä ajattelet näistä Viron pakolaislinjauksista. Ymmärrätkö niitä?
No, suomalaisella tietenkin on siltä osin varmasti yleisesti ottaen vaikea ymmärtää sitä, että miksi Virossa suhtaudutaan pakolaisiin niin valtavan kielteisesti, koska tuo kyllä näkyy minusta niin kuin laajemmin yhteiskunnallisessa keskustelussa, mutta samalla uskon, että me hyvin myötätuntoisesti ja välittävästi ymmärrämme myöskin sen hyvin historiallisen aspektin, joka tähän keskusteluun aina tulee. Siltä osin virolaiset ovat isänmaallisia ja hyvin, hyvin pitävät omaa isänmaataan arvossa arvaamattomassa, ja ne taas ovat sitten niitä puolia, jotka selittävät tuota ilmiötä. Itse ajattelen, että nuo pakolaisten määrät on niin valtavan pieniä olleet, että se ei vielä maata mullista, mutta tämä on pitkä keskustelu, ja meillä on paljon myös keskusteltavaa Lahden yli siitä, miten me voidaan toisiamme näissä asioissa tukea ja auttaa.
Päivi Räsänen.
Niin tietysti se, että Viron väestöstä neljäsosa on venäläistaustaisia, joilla äidinkieli on venäjä, ja Virolla on varmasti edelleenkin tehtävänä töitä, että pystytään liennyttämään ikään kuin sitä jännitettä, jota eri väestöryhmien kesken on, että ehkä siinä on myös sitten tämä puoli, että ei ikään kuin haluta lisätä näitä eri väestöryhmien välisiä jännitteitä.
Johanna Karimäki, onko vielä lisättävää tähän?
Krista Kiuru tuossa hyvin analysoi tätä tilannetta, ja mä itse uskon, että on tosi tärkeää kuitenkin jatkaa sitä työtä, että haetaan EU:n yhteistä ratkaisua pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaan, ja myös Viron suuntaan on tärkeää viedä tätä diplomatian viestiä ja ihmisoikeuspolitiikkaa, ja toki myös se, että me voimme myös virolaisten lähtökohdista ymmärtää heidän tilannettansa, mutta siitä huolimatta uskon, että he arvostavat EU:ta, haluavat olla vahva osa yhdessä EU:ssa ja sitä kautta hakea yhteisiä ratkaisuja.
Ja voi olla, että nyt tähän pakolaissopimuspäätökseen, tähän YK:n sopimuspäätökseen liittyy se, että Virossa on tällä hetkellä tämä vähemmistöhallitus, joka yrittää pysytellä pystyssä ensi kevään vaaleihin saakka, ja sen takia ei haluta ikään kuin tällaisia ylimääräisiä poliittisia jännitteitä.
Niin, ja tämä oli jo kova kysymys nyt tälle hallitukselle tämä, että se oli jo hajota tähän, että minkälaista viestiä sitten sinne Marrakeshiin viedään. Venäjään virolaiset eivät luota, ja nyt juhlavuonna Viron venäjänkielisiä on huomioitu. Presidentti Kaljulaid siirsi toimistonsa viikoiksi Narvaan, jossa asukkaista siis noin 94% on venäjänkielisiä. Hän halusi muistuttaa tällä, että nämä venäjänkielisetkin ovat virolaisia. Miten kahtia jakautunut Viro on tässä mielessä, Rainko, oli ihan lyhyesti?
Tilanne on paljon parempi kuin se oli 10 vuotta sitten, että virolaisilla on muistissa, en sano edes, että tuoreessa muistissa 2007 pronssimellakat, mutta niistä ajoista on tultu kovasti eteenpäin. Ja mä uskon, että tämä niin sanottu venäläiskysymys kyllä on pikemmin ratkeamassa.
Miltä tämä kuulostaa, Päivi Räsänen?
No, sehän kuulostaa tosi hienolta, että on todella, todella hyvä, että tässä on menty eteenpäin, ja tietysti tärkeää se, että eri kieliryhmät ja eri niin kuin ikään kuin taustoista tulevat väestöryhmät pystyisivät elämään sovussa. Ja mä ajattelen, että presidentin ele oli kyllä hieno ele, jossa hän osoitti arvostusta tälle venäläisvähemmistölle.
Krista Kiuru.
No, minusta myös tämä presidentin teko oli siinä mielessä kannanotto, joka johti laajemminkin siihen, että koko vuoden Narva on ollut kovin paljon esillä, ja Narvasta on tullut pop. Ja suosittelen kyllä muillekin suomalaisille, käykää ihmeessä katsomassa, Narva on kiva pieni iso kaupunki siellä kaikkien löydettäväksi.
Ja Viro pyrkii saamaan Narvasta sitten myös Euroopan kulttuurikaupungin jatkossa. Kysyn teiltä vielä lopuksi, että missä asioissa Suomi voisi ottaa oppia Virosta? Ihan yhdellä sanalla, Rainko, oli mitä sanot?
Riskinotossa voisi olla sellainen paikka, että uskalletaan yrittää, uskalletaan erehtyä myöskin.
Johanna Karimäki.
mä sanoisin digitalisaatio, Viron X-Road-järjestelmä on aivan mainio.
Krista Kiuru.
No minusta sellainen rohkeus kyllä siinä mielessä spontaanisuus, mikä virolaiseen päätöksentekoon liittyy. Että se on kyllä sellainen, mitä Suomessa voisi nähtävää enemmänkin.
Päivi Räsänen.
No kyllä mun mielestä ehdottomasti tämä positiivinen asenne yrittäjyyteen. Innovatiivisuus ja yrittäjyys.
Kiitos teille kaikille keskustelusta ja nautitaan taas sitten siitä Tallinnasta tulevaisuudessa ehkä sitten tunnelinkin avustuksella. Kiitoksia. Nimittäin Tallinna-tunneli on kohta aiheena ja liikemies Peter Vesterbacka vieraana. Sen jälkeen kasvuyrityssijoittaja Inka Meron kolumni naisten roolista teknologiayrityksen perustajina. Ja vielä ennen 9 Suomen talouden näkymiä valottaa EK:n talouspolitiikasta vastaava johtaja Jussi Mustonen. Mutta ennen näitä, Raisa Pöllänen, mitä uutta somesta?
No en ehkä voi sanoa uutta, mutta salibändi näkyy somessa vieläkin. Eli Suomihan voitti eilen illalla salibändin maailmanmestaruuden toisen kerran peräkkään ja loppuottelu Prahassa päättyi 6-3 voittoon Ruotsista.
Tosi hienoa.
Ja tämä maailmanmestaruus on Suomen neljäs ja joukkue on sitten saanut tietenkin Twitterissä suurta hypetystä osakseen. Siellä muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö muisti maajoukkuetta onnittelukirjeellä ja myös pääministeri Juha Sipilä on onnitellut joukkuetta.
Ja eilen tuli näitä urheiluuutisia, siis onnistumisia, kun Kaisa Mäkäräinenkin voitti siis viikonvaihteessa 2 kisaa. Se oli aivan upeaa. Jotenkin tuli hyvä fiilis.
Joo, tämä oli hieno urheiluviikonloppu.
Kyllä.
Mutta sitten myös liikenteen turvallisuusvirasto Trafi näkyy Twitter-keskusteluissa, eli kohua on aiheuttanut se, että Trafin sivuilla on ollut nähtävissä kaikkien suomalaisten ajokorttitiedot, joista on voinut saada selville muun muassa ihmisen syntymäajan ja kotipaikan. Ja liikennepalvelulain myötä nämä tiedot tulivat maksutta verkkopalveluun ja tämä onkin nyt aiheuttanut huolta ja siitä on käyty kovasti keskustelua. Lisäksi sitten ihmisoikeusasiaa twiittaillaan ahkerasti. Onhan tänään kulunut 70 vuotta YK:n ihmisoikeuksien julistuksen allekirjoituksesta ja paljon puhutaan tällä hetkellä siitä, että onko jokainen maailman ihminen todellakin yhtä arvokas. Tästä on monenlaisia havaintoja. Ja sitten vielä nopeasti Savon Sanomat antaa vinkkejä palkankorotusta haikaileville. Yleisesti hän kuulemme sanoja, että en minä päätä sellaisista asioista, ei täällä kukaan muukaan saa ja katsotaan myöhemmin. Tässä on kuulemma esimiesten yleisin torjuntapatteristo. Ja ratkaisukeskeinen uravalmentaja Riikka Pajunen on sitten kommentoinut näitä asioita. Ja Petri Palmu Ammattiliitto Prosta kertoo, että työnantajalla on tieto työntekijöiden palkoista ja aloitteen pitää lähteä sieltä. Pomojen tehtävä on luoda palkkajärjestelmästä mahdollisimman avoin. Se poistaisi työyhteisöstä tarpeetonta kilpailua ja kyräilyä.
Kiitos näistä, Raisa Pöllänen. Yhdysvaltalainen politiikan erikoislehti Politico on nostanut liikemies Peter Vesterbackan yhdeksi vaikutusvaltaisimmista eurooppalaisista henkilöistä. Vesterbacka on tunnettu ympäri maailman ei pelkästään peliyhtiö Roviosta ja Angry Birdseistä, vaan myös yksityisellä rahalla rahoitettavasta Helsinki-Tallinna-tunnelihankkeestaan. Ja tästä on kyse nyt. Tervetuloa, Peter Vesterbacka.
Kiitos, kiitos. Ja mä aloitan heti sillä, että terveisiä Prahasta, että mä tulin suoraan sieltä M-finaalista, että oli okay. Kiva kuulla tuosta salibändistä tuossa äsken, että se on tosi, tosi iso juttu.
Eli intoa täynnä nyt.
Kyllä, kyllä.
Politico-lehti tosiaan lokeroi sinut Unelmoijat-osaston sijalle 4. Sen mielestä Tallinna-tunnelihankkeesi on kuin tieteiskirjallisuudesta. Mitä sanot tähän?
No ei ihan hyvä alku, että sinänsä että 4. sijahan niin kuin eka mitalisijojen ulkopuolella, että ihan, sinänsä ihan hyvä saavutus. Mutta onhan toi niin kuin tosi mahtavaa, että siellä oli 28 henkeä siinä listalla ja hyvin, niin kuin, hyvin ne kirjoitti tuosta tunneliprojektista ja näin, että mun mielestä niin kuin tosi hyvä juttu.
Eli kannattaa unelmoida, että pääsee tällaisillekin listoille.
Joo, ja mä tiedän, onko ei se nyt sinänsä niin kuin mikään sen kummempi unelma, että niin kuin monta kertaa sanottu, että unelmat on niin kuin todella, todella jees, mutta ne on vielä enemmän jees, kun tehdään niistä totta, että ei sen kummempaa.
Peter Vesterbacka, mitä sinulle tapahtui 2,5 vuotta sitten? Miksi innostuit silloin tunnelin rakentamisesta Tallinnaan?
No, mähän innostun aina kaikesta aika helposti, että aina, ja sitten kun lähtee tekemään, niin tekee sitten niin kuin täysillä. Mä olin Tallinnassa silloin, siellä on niiden versio Slushista, eli tämän Latitude 59 tapahtuma, ja sitten oltiin siellä jollain dinnerillä sitten sen tapahtuman jälkeen, ja sitten oli suomalaisia ja virolaisia tietysti samassa pöydässä, ja juteltiin muun muassa just, että olisi siistiä, jos meillä olisi tunneli Helsingin ja Tallinnan välillä, ja sitten oikeastaan siltä istumalta niin päätin, että okei, että lähdetään tekemään, ja sitten mä ajattelin, että aina hyvä käydä briefaamassa noita hallituksia, niin se sattui istua silloinen Viron ulkoministeri vieressä pöydässä, niin mä kävin ilmoittamassa, että päätetty nyt sitten lähteä tekemään sitä tunnelia, ja sitten kysyi, että ketkä teet, ja mä sanoin, että sä näet noi kaverit tuolla vieressä pöydässä, niin me ajateltiin lähteä tekemään, ja sitten tietysti nauroja, ei ottanut sitä kovin tosissaan, ja tosiaankin nyt niin kuin ollaan päästy aika paljon tässä 2,5 vuodessa eteenpäin, että just viime maanantaina niin julkistettiin eka ulkopuolinen rahoitus, ja tosiaankin sitten ollaan tehty tuota YVA, eli ympäristövaikutusten arviointia, ja se menee todella hyvin eteenpäin, että jätetään tänään niin kuin tällä viikolla itse Suomessa ne paperit sisään, ja Virossa on aloitettu prosessi viime viikolla, ja sitten ikään kuin virallisten vireillä niin kuin vuoden alusta, niin ihan niin kuin hyvää vauhtia.
Mitä te siellä Slushin pöydässä ajattelitte näistä hyödyistä? Mitä hyötyjä tästä tunnelista on?
No siis totta kai niin kuin ne, jotka tulee niin kuin heti, että on se ihan eri niin kuin yhteys ihan niin kuin sille, henkisellä tasolla, että jos se on 20 minuuttia niin kuin täältä pääkaupunkiseudulta Tallinnaan, niin se on ihan eri kuin se 2 tuntia lautalla. Et totta kai se muuttaa sen dynamiikan. Ja mehän tehtiin heti alkuun sitten yhdessä tuon PricewaterhouseCoopersin kanssa, niin tehtiin tällainen nopea laskelma siitä, että saako tästä mitenkään kannattavan. Ja silloin me päädyttiin siinä ekassa laskelmassa, että meillä oli vaan käytössä niin kuin noi matkustajaliikenteet ja sitten vähän arvioiteen, mitä se kehittyy, niin silloin päästiin siihen, että 37. vuodessa niin se voisi maksaa itsensä. Okei, nyt me ollaan vähän pystytty vähän parempiin laskelmiin ja opittu tietysti tässä 2,5 vuoden aikana paljon lisää niin kuin tästä dynamiikasta, ja sitten on ollut niin kuin Atso Andersen meillä, joka on niin kuin pääekonomisti tässä projektissa, niin tehnyt tarkempia laskelmia, ja nyt ollaan niin kuin sellaisessa, että 17 vuotta niin tunneli maksaa itsensä, ja se on myös niin kuin erittäin kannattava hanke, ja sehän nyt on oikeastaan ainoa tapa, miten saadaan ulkopuolisia rahoittajia, että ei ne niin kuin huvivuoksi investoi mihinkään, ja ihan sama kuin sanonut monta kertaa, että tämä ei poikkea tällaisesta startup-keissistä, että siinäkin pitää olla hyvä keissi, että saadaan rahoittajia mukaan, ja sitä ollaan nyt rakennettu tässä sitten 2,5 vuotta.
Ja ensimmäinen rahoittaja ilmaantui jo tuolta Dubaista. Joo. Siis tällainen vesirakentamiseen erikoistunut perheyhtiö, kyllä. 100 miljoonaa euroa. Mitä se saa vastineeksi?
No siis tämä eka niin kuin, tai jos katsotaan, miten tämä on tarkoitus rahoittaa, niin tämähän tulee niin kuin osa rahoista, eli 30% tulee omistuksen kautta, eli investoi tähän yritykseen, ja sitten 70% tulee ole lainoja. Ja tämä eka on ihan sijoitus tähän yhtiöön, joka rakentaa ja toteuttaa tämän tunnelin, eli ne saa osuuden tästä yhtiöstä. Ja tämä tosiaankin ARJ Holding on niin kuin tämä firma, ne on erikoistunut infrastruktuurihankkeisiin, että se on dubailainen perheyhtiö, toimin vuodessa 64, ja just tämä Shahab Juma on niiden niin, tämän hetken niin kuin toimitusjohtaja, ja varmaan tulee tänne Suomeenkin käymään, että ajateltiin, että jos tuonne Lappiin tulisi vähemmän lunta, niin voi sitten tuoda perheen sinne ihmettelee suomalaista joulua.
Ja siis tämä on nyt ensimmäinen, onko muita jo tulossa?
Joo, siis
siihen on suurin piirtein 5 miljardia, mitä pitäisi rahoittaa.
Joo, siis se on melkein 5 miljardia, mikä tulee niin kuin tämän omistuksen kautta, ja sitten vielä 10, niin kuin, että saadaan se 15 miljardia. Että tämähän niin kuin, siis 100 miljoonaa on todella paljon rahaa, mutta se on niin kuin tietysti tässä projektissa, niin se on pieni alku, mutta todella hyvä alku, ja se on aina niin kuin merkittävä askel, että saadaan ulkopuolinen rahoittaja mukaan, koska sitten se näyttää, että muutkin uskoo projektiin ja sen kannattavuuteen.
Eli tästä tulee vauhtia. No entä sitten, joo, on puhuttu paljon, että tulisi kiinalaista rahoitusta ja lainoitusta, ja se on herättänyt myös epäluuloja. Näetkö tässä poliittista ongelmaa, siis tyytyvätkö he vain rahoittajan ja lainoittajan osaan, vai haluatko he myöskin sitten sananvaltaa?
No se sanotaan näin, että ei se niin kuin se kiinalainen raha ja rahoitus poikkeaa muusta rahoituksesta. Että kyllä se pitää olla niin kuin ihan niin kuin kaupallisesti järkevää, että se on niin kuin, mitä tässä niin kuin on niin kuin rakennettu. Joo, siis hyvin todennäköistä, että tulee myös rahaa ja rahoitusta Kiinasta. Että se on ihan niin kuin missä tahansa isossa infrastruktuurihankkeessa täällä Euroopassa tai Jenkeissä tai missä vaan, niin siellä on myös kiinalaisia rahoittajia mukana. Että se tällainen niin kuin...
Että pidät niitä huolia turhana vai
no
pidätkö?
Aina on niin kuin tietysti hyvä olla huolissaan kaikesta ja me ollaan Suomessa erittäin hyviä siinä, niin kuin, että se ei ole ongelma. Mutta mun mielestä niin kuin pitää myös niin kuin sit suhtautua silleen... rationaalisesti niin kuin kaikkeen, että et se on niin kuin jotenkin, tämä vähän tämä sama, että ase niin kuin tavallaan, että hei, että kiinalaista kopioi aina kaiken, ja siis suurin osa ei ole edes käynyt ikinä Kiinassa, ja sitten just tämä, että on sellainen mielikuva, että sehän niin kuin kehitysmaa, ja sitten on niin kuin erinäköisiä mielikuvia, ja mun mielestä niin kuin iso osa niistä on vääriä, ja mun mielestä aina kannattaa niin kuin perehtyä asioihin, ja mä nyt olen itse käynyt viimeisen 7 vuoden aikana varmaan keskimäärin pari kertaa kuussa Kiinassa, enkä nyt voi väittää, että mä niin kuin olen mikään niin kuin Kiinan erityisasiantuntija, että kyllä mä nyt jotain tiedän, ja osaan niin kuin navigoida siinä ympäristössä, ja en mä niin kuin osa olla niin kuin kauhean huolissaan siitä, että osa rahasta tulee Kiinasta, ja meillähän on niin kuin hyvin selkeät niin kuin sävelet, jos katsoo niin kuin Suomea ja Eurooppaa, että totta kai aina kaiken rahoituksen niin kuin alkuperä pitää selvittää ja näin, että en mä näe niin kuin siinä mitään eroa, että vaikka se tulisi Jenkeistä tai Kiinasta tai Intiasta tai Dubaista, että ei no, siinä
mutta,
mitään eroa.
Mutta nyt siis tässä on aika kiire tällä sinun hankkeellasi, tai olet jo myynyt lippujakin tänne tunneliin, niin kuinka nopeasti arvelet nyt tällä hetkellä, että se rahoitus on se 15 miljardia löytyy?
Siis meillä on ihan tarkka niin kuin suunnitelma, miten paljon rahaa pitää kerätä joka vuosi. Että ei me tarvita sitä koko 15 miljardia. Että tämähän etenee ja me tehdään monta asiaa rinnan. Että just tuota YVA-prosessia viedään täysillä. Tarkempaa suunnittelutyötä ollaan tehty jo ja nyt tehdään vielä niin kuin suuremmalla niin kuin, porukalla. Että mä näen, niin kuin, ja se mikä on niin kuin tärkeää, että ei meillä ole kiire, mutta me halutaan liikkua todella nopeasti. Ja se on mun mielestä niin tärkeää, että kun meillä on Suomessa vähän tällaista taipumusta siihen, että me ollaan niin kuin tosi hyviä vaikka millä alueella ja niin kuin vaikka tuossa salibändissä, mutta sitten jos me katsotaan niin kuin erinäköisiä niin kuin viranomaisprosesseja ja tätä toimintaa, niin ei me voida olla ylpeitä siitä, että me ollaan niin kuin todella hitaita. Esimerkiksi just nyt ollut viime aikoina, että okei, työluvan saaminen ja ihan uusiminenkin voi kestää vuoden, niin eihän siinä niin mitään järkeä. Ja meillä on paljon niin tällaisia juttuja, mihin me vaan niin tyydytään siihen ihme hitauteen. Ja sitten kun ei ole mitään syytä siihen, niin ei niin kuin, meillä niin myös niin kansalaisina niin meidän pitää vaatia, että viranomaiset ei voi piiloutua tällaisen, että hei, että tähän menee 10 vuotta, tähän menee 5 vuotta.
Aivan. No mutta minkälainen yhtiömalli? Tuleeko sinne siis pelkästään, siis minkälainen yhtiömalli?
Siis ihan, tämä on ihan osakeyhtiömalli, että ei siinä mitään, niin sitten tulee tosiaankin 30% niin kuin tulee omistuksen kautta, 70% tulee laina rahalla ja ei siinä ihan niin kuin siis normifirma niin kuin siinä mielessä.
Kuinka korkean tahon lupia Tallinna-tunneli edellyttää? Mainitsetkin jo noista ympäristöasioista, mutta että ilmeisesti eduskunniltakin molemmissa päissä tarvitaan lupa. Ja sitten kun ollaan kuitenkin, operoidaan kansainvälisten vesien alapuolella, niin tarvitaanko sitten EU:lta ja Venäjältäkin? Siis onko tiedossa, mitä kaikkea tarvitaan?
On, siis me aloitettiin jo silloin reilu 2 vuotta sillä, että me listattiin kaikki tarvittavat luvat. Ja sen takia ollaan nyt keskitetty alkuun, niin kuin hoidetaan niin kuin ympäristöpuoli, se on niin kuin tietysti todella tärkeä, mutta siihen myös menee niin kuin eniten aikaa. Mutta sitten on niin kuin ihan maakuntakaava, no se on nyt, tuli 17.9. niin kuin kommentoitavaksi, siinä on niin kuin nämä eri reittivaihtoehdot. Tämä YVA tulee niin kuin sitten julkiseksi ja sitten tarkoitus järjestää, sehän ei ole niin kuin pakollinen pala, mutta totta kai järjestää julkinen kuuleminen ja meillähän on ollut joka kuukausi yleisölle avoimia tilaisuuksia, että vuorokuukausin Tallinnassa, vuorokuukausi täällä Suomessa. Eli tämän tyyppisessä hankkeessa niin tällainen suurin mahdollinen avoimuus on niin kuin todella tärkeää.
Pitäisikö tästä olla jopa kansanäänestys?
No ei tässä mitään kansanäänestystä. Niin kuin, että se,
mutta mitä arvioit sitä, siis tarvitaanko lupa EU:lta ja Venäjältä esimerkiksi?
Siis mehän tarvitaan, siis siihen löytyy ihan niin kuin selkeät sävelet, mitä kaikkia lupia tarvitaan. Ei ole niin kuin näköpiirissä, että siinä tulisi niin kuin mitään sen kummempia ongelmia.
No suurin ongelma ehkä tällä hetkellä on, että näitä tunneleita on kaksi ideaa, vaikka sitten puhutaan, että on vaan yksi. Ja toinen sinun ideasi, se kulkee sieltä Espoon Otaniemen kautta ja toinen Helsingin läpi, niin miten näistä saadaan yksi? Kerro se ihan konkreettisesti, että mitä tässä tapahtuu.
Siis tällä hetkellä ei ole olemassa mitään muuta hanketta kuin tämä, mitä me viedään tällä hetkellä eteenpäin. Et on ollut tämä selvityshanke, joka loppui jo tuossa keväällä, mikä oli niinku julkisella puolella, mutta ei ole mitään.
Mut siis niinku, Helsinki ei vie sitä ja Tallinna, kun se on Helsingin ja Tallinnan yhteisprojekti.
Se oli EU:n osittain EU-rahoittama ja se oli Suomen Viron valtion, eli liikenneministeriöiden ja Helsingin, Tallinnan, Harjun maakunnan, Uudenmaan niin kuin maakunnan projekti. Mutta ei ole mitään, tai siis selvitysprojekti, ei ole mitään virallista hanketta tai projektia olemassa muuta kuin tämä, mitä me viedään eteenpäin. Ja itse asiassa meidän tässä Jyvässä me katsotaan kaikkia mahdollisia reittivaihtoehtoja, eli ei ole mitään niin kuin sen kummempaa siinä.
Et lopullista ei varmuutta ei ole siitä, että se kulkee Espoon kautta tai Helsingin kautta?
Ei, ja siis tässä pitää niin kuin ottaa koko tämä niin kuin metropolialueen kasvu huomioon, että tälläkin hetkellä niin kuin Suomessa perinteisesti niin aliarvioidaan tuo tuleva kasvu, että tässä niin kuin katsotaan, että 2024, niin Suomen talous tulee kasvaa 7,4%, Viron 12,3%, ja myös tämä niin kuin maahanmuutto tulee lisääntyä voimakkaasti, että meillähän tulee olemaan paljon enemmän asukkaita täällä kuin mitä tällä hetkellä arvioidaan.
Eli tähän kaikkeen sitten vielä palataan varmasti monta kertaa. Kiitoksia varmasti näistä.
Joo, kiitos.
Peter Westerpakka ja menestystä kaikessa.
Kiitos.
Ja sitten on kolumnin vuoro. Vaikka Suomea pidetään tasa-arvon mallimaana, on naisten perustamien teknologiayritysten osuus edelleen pieni, sanoo teknologiaan erikoistunut kasvuyrityssijoittaja Inka Mero.
Yli 20 000 työntekijää marssi toissa viikolla teknologia jätti Googlen toimistolta vastalauseena yhtiön johdolle. Työntekijät olivat kyllästyneitä yhtiön käytäntöön hoitaa häirintätapauksia, jotka sovittiin aina sisäisesti. Voiko yhtiö luoda oman oikeusjärjestelmänsä häirintätapauksiin? Ei onneksi enää voi. Googlekin on nyt muuttanut käytäntöjään. Mutta niin uskomattomalta kuin asia kuulostaa, tähän asti on voinut. Muutospaineen taustalla on koko maailmaa ja kesän aikana erityisesti Piilaaksoa järisyttänyt MeToo-hyökyaallosta alkanut paljastusten sarja, joka on vähitellen pakottanut niin kovimmat pääomasijoittajat kuin alueelta ponnistavat globaalit teknologiayritykset ottamaan tasa-arvon ryhtiliikkeitä. Potkujakin on annettu, viimeisimpänä satoihin startuppeihin sijoittaneen legendaarisen Draper Fisher Jurvetson pääomasijoitusrahaston perustajalle, joka toimi myös Teslan hallituksessa. DFJ on sijoittanut satoihin kasvuyritykseen, josta 30 on noussut yli miljardin luokkaan. Katset kääntyvät monimuotoisuuden, tasa-arvon ja vähemmistöjen oikeuksien osalta startup-yritysten ja teknologian toimialoilla Kaliforniaan ja Piilaaksoon, koska alue johtaa globaalisti monella mittarilla. Bruttokansantuotteella, pääomasijoituksina ja uusien kasvuyhtiöiden lukumäärällä. Länsirannikon aallot ja trendit rantautuvat yleensä Eurooppaan ja Pohjoismaihin viiveellä. Suomessa potkuja tuskin on startup-yhtiöissä tai teknologia-alalla tiedossa. MeToon nostaman keskustelun myötä mahdolliset häirintätapaukset varmasti käsitellään kaiken kokoisissa yhtiöissä huolellisemmin ja perusteellisemmin kuin ennen. Ylipäätään naisyrittäjyydestä puhutaan myönteisemmin kuin koskaan, ja faktaa alkaa kerääntyä monimuotoisten tiimien paremmista tuotoista. Monimuotoisuus siis kannattaa. Naisyrittäjyyttä, naisten kasvuyrittäjyyttä ja pääomasijoitusten monimuotoisuutta mittaavia tilastoja ei Suomessa kuitenkaan ole. Olemme toki kansainvälisesti tasa-arvon edelläkävijöitä, ja naisten osuus on kasvussa kaikilla aloilla, myös pörssiyhtiöissä, jossa Suomi laahaa vielä muiden Pohjoismaiden jäljessä Italian tasolla. Kasvuyrityskenttämme on hyvin kansainvälinen ja ikäjakaumaltaan laaja, mutta naisten perustamien teknologiayritysten osuus on edelleen kuitenkin vain muutaman prosentin luokkaa kokonaismassasta, vaikka itsensä työllistävien yrittäjien lukumäärässä Suomi on elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan kansainvälisesti johtavaa tasoa. Vuonna 2017 naisten perustamiin kasvuyrityksiin kohdistui globaalisti vain 2% yli 85 miljardin dollarin pääomasijoituksista. Suomen olisi korkea aika johtaa näissäkin tilastoissa, mikäli uskomme monimuotoisuuteen arvona. Onneksi meillä on joitakin henkisiä edelläkävijöitä. Sarjayrittäjä Ilkka Paananen on jo pitkään nostanut esille tarvetta houkutella niin naisia kuin kansainvälisiä osaajia ohjelmistoalalle ja peliteollisuuteen. Nyt joulukuun alussa järjestettävä teknologiatapahtuma Slush aloitti jo viime vuonna proaktiivisen kampanjan tasa-arvon puolesta viestimällä "Yrittäjyys kuuluu kaikille, piste". Slush myös edellyttää, että tapahtumaan osallistuvat startup-yritykset, sijoittajat, opiskelijat ja suuryritysten edustajat rekisteröitymisen yhteydessä sitoutuvat yleisiin tasa-arvoa tukeviin toimintaohjeisiin. Kasvuyhtiöt luovat uramahdollisuuksia niin naisille kuin miehille. Tarvitaankin lisää avoimuutta, roolimalleja ja tekoja, jotta tilastot muuttuvat. Rohkeita Ulla Engströmin, Linda Liukkaan ja Nelli Lähteenmäen tasoisia globaaleja moniosaajayrittäjiä ja oman tiensä kulkijoita. Tarvitaan myös sponsoreita ja tukiverkostoa, jotka auttavat nuoria eteenpäin ja avaavat ovia. Tarvitsemme myös monimuotoisuutta arvostavia naissijoittajia. Me kuluttajat, sijoittajat ja työntekijät lopulta valitsemme, mitä arvoja yritykset edustavat.
Inka Mero kolumnistina, ja aamun ensimmäinen vieras oli Elinkeinoelämän keskusliiton talouspolitiikasta vastaava johtaja Jussi Mustonen. Hänen mukaansa Suomen talouden perusnäkymä on vielä hyvä.
Mutta ongelma tosiaan onkin se, että nyt voidaan kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen kasvun rakenteeseen ja niihin uhkiin, mitä kansainvälisestä taloudesta meille tulee. Varastojen täyttyminen, semmoista on tapahtunut aikaisemminkin, se ei ole mitenkään poikkeuksellista, mutta tässä viimeisessä vuoden kolmanneksella ja neljänneksellä tämä varastojen vaikutus talouden kasvun oli kyllä harvinaisen suuri. Ja siitä ei vielä voi vetää ihan lopullisia johtopäätöksiä, koska tilastot tulee vielä täydentymään, niitä tullaan vielä parantelemaan. Mutta kyllä tämä on semmoinen oire siitä, että se huippu, joka ei kovin korkeaksi noussutkaan, niin se kyllä taitaa jäädä matalaksi ja jää meidän taakse.
Tilastokeskuksen mukaan siis varastojen täyttäminen on vastannut käytännössä koko kokonaiskysynnän kasvusta, ja ilman varastoon valmistamista kokonaiskysyntä olisi voinut olla jopa pakkasen puolella. Miksi tehdään varastoon?
No, tämä pitää paikkaista ilman tätä varastovaikutusta, niin talouskysynnän puolelta katsottuna talous ei olisi kasvanut. No, tässä on, voi olla kaksi tulkintaa, että joko ollaan tilanteessa, missä tämä vienti ja muut kysynnät ovat kääntymässä alaspäin ja tehdään tavallaan jo liikaa varastoihin tavaroita tai välituotteita. Toinen tulkinta olisi sitten sellainen, että näitä varastoja sitten seuraavilla aikajaksolla tullaan tyhjentämään ja siellä takana olevat tilaukset hoitaa sitä osansa. Ei ole poikkeuksellista, että varastot väliaikaisesti voi olla hyvinkin suuri vaikutus bruttokansantuotteeseen tai kokonaistuotantoon, ja seuraavilla neljänneksillä sitten nämä ikään kuin terveemmät erät korjaavat asian, ja nyt me ei tiedetä, miten tässä tulee tapahtumaan. Ja ehkä se uhka tulee juuri siitä, että kansainvälinen näkymä ei ole ollenkaan niin varma kuin se oli vielä vähän aikaa sitten.
Onko tämä siis hinnoista kiinni, vai kun turha varastointihan vielä niin kuin nostaa hintoja, eli tavallaan se niin kuin vielä heikentää sitä tilannetta?
Tämä on totta, että varastointi on kallista ja ylimääräisiä varastoja ei kannattaisi pitää. Täytyy tosiaan katsoa vielä seuraavia lukuja tästä, kun mennään eteenpäin. Nämä on vähän ristiriidassa myös niiden näkymien kanssa, mitä esimerkiksi EK:n omat luottamusmittaukset antavat ymmärtää, että yritysten luottamus on kuitenkin suhteellisen korkealla tasolla vielä tänä päivänä. Mutta toisaalta näistäkin mittauksista käy ilmi, että tulevaisuuteen katsoessa niin näkymät ovat aiempaa heikemmät. Ei mitään taantuman uhkaa, mutta kuitenkin vaimeampaa kasvua kuin tähän saakka.
No, sanoitkin, että tässä on nyt erilaisia ennakointeja, ja tosiaan valtiovarainministeriö oli vielä hyvin toiveikas loppuvuoden suhteen, niin miten tällaiset ennusteet, niin kuinka luotettavia nämä ovat, ja kun niihin kuitenkin aika paljon perustetaan, yrityksetkin perustavat tulevaisuuttaan, niin mitä sanot ekonomistina, että mitä näille pitäisi tehdä, jos tämä on näin erilaista, että minkälaisen lopputuleman tästä sitten voi päätellä?
No, mitä pidemmälle tulevaisuuteen ennustetaan, niin sitä epävarmempaa ja yllättävän epävarmaa nämä ennusteet ovat, ja ne menevät sitten usein usein pieleen, varsinkin silloin, kun ollaan talouden käännekohdissa. Ja liittyy myöskin se piirre, että melkein kaikki ennustajat menevät yhtä aikaa sitten samaan suuntaan väärin. Enemmän kuin tämmöisiä yksittäisiä ennusteita, niin kannattaisi sitten ehkä rakentaa skenaarioita, eli tämmöisiä tulevaisuuden vaihtoehtoisia näkymiä ja sitten perustaa ne omat toimintansa näiden perusteelle. Katsotaan tästä vuotta eteenpäin, niin siellä ei me loppujen lopuksi niin hirveän tarkkaan mikään ammattikunta eikä myöskään ekonomiset osaa sanoa, että mikä se lopullinen prosenttiluku on, ja käänteet on aina yllättäviä, etenkin kun lähdetään jostakin ulkoisesta syystä, jos lähdetään nopeaan syöksyyn, niin kun aina aika ajoin tulee tapahtumaan.
Jussi Mustonen, mitä ajattelet tästä meidän valtion taloudesta? Siis meillä on ollut nyt niin sanotusti hyviä vuosia ja kuitenkin velka edelleenkin kasvaa. Sitä on nyt jo 107 miljardia, eli lähes 20 000 jokaista suomalaista kohti. Ja nyt sitten, jos todella talouskasvu tästä hiipuu jo ensi vuonna.
Tämä velka on ollut, ensinnäkin sen ottaminen oli ihan tarpeellista, koska se on puskuronut niitä suuria pudotuksia, mikä taloutta on kohtanut. Sen avulla on saatu pidettyä työllisyyttä ja kasvua jonkinnäköisissä kantimissa. Se, että tämä velan suhde meidän kokonaistuotantoon, bruttokansantuotteeseen, on nyt laskusuunnassa, on hyvä asia. Mutta tähän liittyy kyllä se paradoksi, että jos nyt kuvitellaan, että tämä velanhoito-ongelmat on hoidettu ja ruvetaan lupaamaan liikoja hyviä ja suuria lupauksia seuraaville vaalikausille, niin se sitten johtaa uuteen velkaantumiskierteeseen. Tämä velkaongelma on vakava, se ei ole kokonaan poistunut, mutta tällä hetkellä ollaan menossa kuitenkin parempaan suuntaan.
Jos ajattelee, mitä Ruotsissa tapahtuu, niin Helsingin Sanomissa Ruotsin pankkivalvonnan pääjohtaja sanoi, että ei ole järkevää kuolla velattomana. Niin onko meillä täällä jotenkin erilainen asenne velkaantumiseen?
Suomessa on perinteisesti suhtauduttu velkaan hieman varovaisemmin, ja siihen on kyllä hyvät syynsäkin, että joskus, jos velkataakka kasvaa liian kohtuuttomaksi, niin se on kyllä suuri taakka meille kaikille. Mutta tietysti järkevä taloudenpito on sellaista, että velkaa kannattaa silloin ottaa, kun siihen on hyvät edellytykset, korkotaso on alhainen, se voidaan esimerkiksi käyttää hyödyllisiin hyviin tarkoituksiin tai jopa sijoittamiseen, että ei velkaa sinällään pidä pelätä, mutta sitten täytyy olla joku järki ja kohtuus, että kuinka suureksi se velkataakka pääsee kasvamaan.
Niin, ja Suomessakin, niin jos nyt korot nousevat, niin valtiollakin on sitten entistä enemmän korkomenoja, ja kuitenkin hyvinvointivaltion kanssa nytkin on jo vaikeuksia saada kaikkiin paikkoihin rahaa, mihin pitäisi.
Joo, tämä pitää paikkansa. Tosin se koronosto hiipii pikkuhiljaa näihin korkomenoihin, koska vasta kun uusia lainoja otetaan, niin se näkyy. Ja sitten täytyy myöskin muistaa, että Suomen valtio on yksi maailman luotetuimpia velanmaksia, että se meidän korkotaso on edelleen ihan sitä maailman kärkeä siinä sillä luottamuksella mitattuna, mikä näkyy näissä koroissa.
Olet vastustanut veron korotuksia. Kuitenkin esimerkiksi IMF on sanonut, että riittävän korkea verotus on korkeamman hyvinvoinnin edellytys.
Mä voin allekirjoittaa 100-prosenttisesti tämä IMF:n lausunnon, mutta silloin IMF katsoo tätä maailmantalouden kokonaisuutta, ja sellaisissa maissa, missä sosiaaliturva on erittäin heikossa kantimissa, lähdetään alhaisista lähtötasoista, niin siellä tarvitaan myöskin verotuloja. Sitten mennään rikkaisiin länsimaihin tai tämmöisiin pohjoismaisiin yhteiskuntiin, kuten Suomi ja meidän naapuri verrokkimaamme, niin meillä mielestäni ollaan saavutettu jo ne verotuksen tasot, että tästä suunta on vain alaspäin. Pidämällä aika, ei mitään äkkirysäyksiä, mutta pikkuhiljaa pitäisi saada kaikissa tuloluokissa nämä verotusluvut alhaisemmiksi.
Jussi Mustonen EK:sta. Ja vielä korjaus perjantain lähetykseen. Sisäministeri Kai Mykkäsen haastattelussa erässä kysymyksessä oli virhe. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kävi sosiaalisen median mukaan itsenäisyyspäivänä Helsingin Töölöntorilla 612 kulkuen lähtöpaikalla, eikä Kaisaniemessä pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoituksen kokoontumispaikalla. Ja tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Sakari Kilpelä ja Raisa Pöllänen, joka on ollut myös lähetystoimittajana, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Anders Johansson. Ja nyt paikalla on Jalmari Laine, Yle Radio 1 kuuluttaja. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitäs suosituksia?
Ykkösaamussa on puhuttu Virosta ja puolen päivän uutisten jälkeen historiasarjassa Suomenlahden sukellusveneet ja salatut suunnitelmat muistellaan Suomen ja Viron välistä meripuolustusyhteistyötä 30-luvulla, jolloin Vesikko ja Lembit nimiset sukellusveneet olivat vielä käytössä. Tänä päivänä ne ovat museotavaraa, mutta 12.10. kuultavassa historiasarjassa kuullaan arkistojen kätköistä myös sukellusvenemiehistön muistoja näiltä aluksilta.
Hienoa. Huomenna Ykkösaamussakin esillä on Suomen turvallisuus. Ja nyt 9 uutiset ja sitten muistojen Boulevardille. Mukavaa päivää.